Բարիօր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, խոսափողի մոտ Լուսին Մուսայելյանն է, այս եթերաժամի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Ավարտվեց նախագահի թեկնածուների գրանցման վերջնաժամկետը. Ընդդիմության տանը ճգնաժամ է, իրավիճակից դուրս գալու համար հայազգային կոնգրեսում ուղիներ եմ քնտրում.
Մենք ներդրել ենք կոմպակտ հաստատում ճգնաժամից դուրս գալու.
Էկոնոմիկայի նախարարը խոսել է տնտեսության զարգացման հեռանկարների մասին. Հալեպի օդանավականը մոտ 3 շաբաթ ընդմիջումից հետո կվերագործարկվի։ Կանդրադառնանք նաև այլ միջազգային թեմաների, կթերթենք օրվա մամուլը, իսկ մինչ այդ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն ու Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը հունվարի 28-ին Փարիզում կհանդիպեն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Այդ մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Մամեդյարովը Բաքվում պաշտոնական այցով գտնվող Նորվեգիայի արտգործնախարարի հետ այսօր մամուլի ասուլիսի ընթացքում։ Հանդիպման ձևաչափը դեռ հստակեցված չէ։ Ինչպես հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը, Մամեդյարովը անդրադարձել է նաև Սիրիա հայերի բնակեցմանը Լեռնային Ղարաբաղում, շեշտելով, որ իրենք իրենց դժգոհությունը այս հարցի հետ կապված հայտնել են Մինսկի խմբի համանախագահներին։ Հայաստանում փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների ժամանակացույցի համաձայն այսօր ավարտվել է թեկնածուների գրանցման համար հատկացված ժամանակը և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գրանցել է նախագահական ընտրությունների 8 թեկնածուի։ Նախընտրական քարոզարշավը կսկսվի հունվարի 21-ին։ Երեկ Փարիզում միասեռական ամուսնությունների թույլատրման դեմ բողոքի զանգվածային ակցիայի հետ անցկացվել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը մինչև ամառ մտադիր է օրինականացնել միասեռական ամուսնությունները, ինչպես նաև թույլատրել նման ընտանիքների կողմից երեխաների որդեգրումը։ Բողոքի ակցիան ողջունել է կաթոլիկ եկեղեցին։ Եվրամիությունը Եգիպտոսին ավելի քան 5 միլիարդ եվրոյի օգնություն կտրամադրի, ինչպես Կահիրեում հայտարարել է Եվրամիության ղեկավար Հերման Վան Ռոմպոյը, այդ միջոցները նախատեսված են անցումային շրջանում Եգիպտոսի ժողովարացման համար։ Կուբացիները այսուհետ կարող են արտասահման մեկնել առանց հատուկ թույլտվության, այսուհանից ուժի մեջ է մտնում համապատասխան օրենքը, որի համաձայն կուբացիներին երկրից դուրս գալու համար պետք չէ հատուկ թույլտվություն ստանալ, բավական է միայն անձնագիրը։ Սակայն դեռ պարզ չէ, այս օրենքով այլախոհները նույնպես կկարողանան մեկնել Կուբայից, թե ոչ։ Հոլիվուդում անցկացվում է Ոսկե գլոբուս 70-րդ մրցանակաբաշխությունը, Արգո ֆիլմի համար Բեն Աֆլեկը արժանացել է լավագույն ռեժիստոր մրցանակին։ Ջեսիկա Չայստենը հայտնե հաղթել է լավագույն դերասանուհի անվանակարգում Բին Լադենի մասին պատմող ֆիլմում իր դերի համար։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք հաղորդումը։ Ռոպեներ առաջ ավարտվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտ նիստը, որի օրակարգում նախագահի թեկնածուների գրանցումն է։ Հիշեցնեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լրացուցիչ 48 ժամ էր տրամադրել այն թեկնածուներին, ովքեր 8 միլիոն դրամ ընտրագրավը չէին մուծել, և այսօրվա նիստի ընթացքում քննարկվել է նաև նրանց գրանցվել չգրանցվելու հարցը։ Հեռախոսով հաղորդում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ռոպեներ առաջ ավարտվեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արտահերտ նիստը, որի օրակարգում Հանրապետության նախագահի թեկնածուների գրանցման չգրանցման հարցն էր։ Հիշեցնեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը լրացուցիչ 48 ժամ էր տրամադրել նախագահի այն թեկնածուներին, ովքեր չէին մուծել 8 միլիոն դրամ ընտրագրավը։ Այսպիսով, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօրվա նիստում գրանցեց նախագահի 8 թեկնածուներին։ Նրանք են գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ծառայություն կուսակցության ղեկավար նախկին արտգործնախարար Ժաֆի Հովանիսյանը, Ազատություն կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, Ռադիոհայի ծնորեն քաղաքագետ Անդրեաս Խուկասյանը, Ազգային ինքնորոշում միավորում կուսակցության ղեկավար Պարույթ Հայրիկյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին արտգործնախարար Արման Մելիքյանը, ինչպես նաև Ազգային համաձայնություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Հարությունյանը։ Հանձնաժողովը մերձեց մյուս 7 թեկնածուների գրանցումը, ովքեր այդպես էլ չէին ներկայացել 8 միլիոն դրամ ընտրագրավի անդորագիրը։ Ես կրկին վիճաբանություն ծագեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին և թեկնածուներից ոմանց միջև, ովքեր պնդում են, որ ընտրագրավի մասին պահանջը հակասահմանադրական է։ Մասնավորապես մամուլի ազգային ակումբի նախագահ Նարինե Մկրտչյանի ներկայացուցիչը, ում գրանցումը ևս մերժվեց, հայտարարեց, թե ընտրագրավի ինստիտուտը նպաստում է մեջբերում են քրեա օլիգարխիկ համակարգի վերարտադրությանը։ Իսկ Քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության նախագահ Ռոբերտ Սիմոնյանը հայտարարեց, որ ինքն արդեն դիմում է ներկայացրել գլխավոր դատախազություն և սահմանադրական դատարան, ուստի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը մերժել իր գրանցումը ապօրինի է, հանձնաժողովը պետք է սպասի մինչև սահմանադրական դատարանի որոշումը և մինչ այդ դադարեցնի իր գործունեությունը։ Ավելեմ միայն լուսինե, որ հանձնաժողովը վաղը ևս կհրավիրի նիստ, որի օրակարգում արդեն հանրային ռադիոյով և հեռուստատեսությամբ նախագահի թեկնածուներին տրվող անվճար և վճարովի եթերաժամանակի հարցն է։ Իսկ նախընտրական քարոզարշավը կմեկնարկի հունվարի 21-ին և կտևի մինչև փետրվարի 16-ը։
Շնորհակալություն, Կարլեն, հիշեցնեմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նիստից հաղորդում էր Կարլեն Ասլանյանը։ Ընտիմության տանը ճգնաժամ է իրավիճակից դուրս գալու համար Հայազգային կոնգրեսում ուղիներ են փնտրում, այդ նպատակով նույնիսկ աշխատանքային փաստաթուղթ ընդունվել և դեռևս չհրապարակված փաստաթղթի բովանդակության մասին կպատմի Ռուզանա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսում քաղաքական ճգնաժամ է ստեղծվել։ Այս մասին այսօր Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում փոխանցեց հականդամ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակեյանը, նշելով, որ երեք այդ հարցը քննարկել են քաղաքորթի նիստում և ճգնաժամից դուրս գալու վերաբերյալ ընդունել են աշխատանքային փաստաթուղթ։ Պետրոս Մակեյանի փոխանցմամբ, սակայն, կուսակցության քաղաքորթը որոշել է դեռևս այդ փաստաթուղթը չհրապարակել, մինչև որ այն չքննարկեն հականդամ քաղաքական ուժերի հետ։ Նկատենք, սակայն, որ մամուլում տեղեկություններ կան այն մասին, որ ճգնաժամ ամիս դուրս գալու շրջանակներում հականդամ ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը պահանջում է կոնգրեսի համակարգողի պաշտոնից հեռացնել Լևոն Զուրաբյանին։ Ուշագրավ է, որ Պետրոս Մակյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանի զրույցում չհերքեց, որ հակին ճգնաժամից դուրս բերելու իրենց աշխատանքային փաստաթղթում նաև Զուրաբյանի հեռացման հարցն են դրել։
Մենք ներկայացրել ենք կոմպակտ փաստաթուղթ ճգնաժամից դուրս գալու մասով և անձերի մասով մեր մոտեցումները ես չեմ կարող հրապարակել։
Բայց կան նման բան, Զուրաբյանի հետ կապված ինչ-որ բան կա։
Ես չեմ կարող որևէ բան տմտել։
Այսինքն չեք էլ հերքում ամեն դեպքում։
Ես ոչ մի բան ոչ հաստատում եմ, ոչ հերքում եմ։
Հայազգային կոնգրեսին քաղաքական ճգնաժամից դուրս բերելուց բացի ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը նաև որոշում է կայացրել առաջիկա նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ձևաչափի մասին։ Պետրոս Մակյանի փոխանցմամբ առաջին անգամ երկրում այնպիսի մի քաղաքական իրավիճակ է ստեղծվել, երբ չկա ընդդիմադիր ուժային կենտրոն, բայց նույնիսկ նման իրավիճակից ելքեր կարելի է գտնել։ Մասնավորապես ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունը դիմել է նախագահի երեք թեկնածուներին՝ Ռաֆի Հովանեսյանին, Հրանտ Բագրատյանին և Պարույր Հայրիկյանին, առաջարկելով, որպեսզի ընտրապայքարում մնա նրանցից միայն մեկը, որի շուրջը կհամախմբվի ընդդիմադիր դաշտը։
Այս երեք թեկնածուները, եթե իրավիճակը ճշգրիտ գնահատեն ու հանդես գան միասնական ծրագրով ու թիմով և քրեաթերթում մնա նրանցից մեկը, այդ դեպքում մեր կուսակցությունը ակտիվ կմտնի քաղաքական գործընթացի մեջ։
Այսինքն դուք ճիշտ եք համարում, որ որպեսզի այս երեք թեկնածուներից մեկը միայն մնա, միևնույն է, դա կլինի Ռաֆի Հովանեսյանը, Հրանտ Բագրատյանը թե Պարույր Հայրիկյանը։
Իհարկե մեզ համար անձերը նշանակություն ունեն, նախընտրելի, բայց այս պահի դրությամբ անձը էական չի։
Պետրոս Մակյանի հետ զրուցեց Ռուզանա Ստեփանյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարն այսօր խոսել է տնտեսության, մասնավորապես արդյունաբերության զարգացման մասին։ Տիգրան Դավթյանն ասել է, որ արդյունաբերության զարգացման աջակցելու գործընթացը սկսելու համար բավականին ռեսուրսներ կան և ի դեպ այդ նպատակով ստեղծվել է հիմնադրամ, որն էլ աջակցելու է արդյունաբերության զարգացմանը։ Մանրամասները կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարի փոխանցմամբ Եվրոպայում առկա տնտեսական խնդիրների ֆոնին շատ դժվար է Հայաստանում ունենալ լուրջ տնտեսական ու արդյունաբերական աճ։ Նման հայտարարություն էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանն արեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին։ Եվրագոտու երկրների տնտեսություններին վերաբերող Եվրոպական անձնաժողովի պատրաստած վերջին զեկույցի համաձայն, այս տարի Եվրոյի գոտում գտնվող պետությունների տնտեսական աճը կլինի ընդամենը 0.1%, նախորդ տարվա 0.4%-ի փոխարեն, այսինքն Եվրագոտու երկրներում համաձայն այդ զեկույցի 2013-ի ընթացքում տնտեսությունը գրեթե չի աճելու։ Լսենք էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանին։
Իհարկե շատ դժվար է այս ռեցեսիոն ֆոնի վրա, որը կա Եվրոպայում, ըստ էության ունենալ լուրջ տնտեսական և արդյունաբերական աճ, և դրա համար այս նեգատիվ ֆոնը կոմպենսացնելու առումով մենք պետք է լինենք ավելի պրոակտիվ և փորձենք մեր ջանքերը ավելացնել, ռեսուրսները ավելացնել, որպեսզի կարողանանք չեզոքացնենք այն նեգատիվ ռեցեսիոն իրավիճակը, որ կա մասնավորապես Եվրոմիության հետ, այդ թվում և բանակցությունները DCFTA-ի կապված և ապահի շրջանակներում եւ այս միջոցները, ռեսուրսները եւ գործիքները, այնպես որ այդ տրամաբանությամբ էլ անում են գործողությունները։
Հիշեցնենք, որ 2008-ին բռնկված միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով 2009-ին Հայաստանում գրանցվեց բավականին կտրուկ, ավելի քան 14%-անոց տնտեսական անկում, նաև այն պատճառով, որ մեր արտահանման համար կարևոր շուկա հանդիսացող Եվրոպայում գործերը վատ էին։ Հայաստանի արտահանման մեջ, ինչպես հայտնի է, մեծ տեղ է գրավում լեռնահանքային արդյունաբերության թողարկածը, պղինձ, մոլիբդեն եւ այլն։ Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով Եվրոպայում տնտեսությունը անկում ապրեց, Հայաստանից արտահանվող ապրանքներն էլ սկսեցին քիչ վաճառվել, ու հետևանքը եղավ այն, որ մեր երկիր արտարժույթ սկսեց քիչ հոսել։ Ինչն էլ հանգեցրեց նրան, որ ինչպես նշեցինք վերը, հետ խորհրդային առաջին տարիներից հետո Հայաստանում գրանցվեց աննախադեպ տնտեսական անկում, ավելի քան 14%։
Դուք լսեցիք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։ Առաջիկա օրերին կվերաբացվի Հալեպի օդանավակայանը, հիշեցնեմ, այն փակվել էր դեկտեմբերի սկզբին, ինչպես Սիրիայի կառավարության ներկայացուցիչներն էին հայտարարել տեղական հեռուստաալիքներով, օդանավակայանը փակ էր վերանորոգման նպատակով, մինչդեռ միջազգային լրատվամիջոցները պնդում էին, որ օդանավակայանը փակվել է այդ շրջանն անդիմադիրներից վնասազերծելու նպատակով։ Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիներ ընկերությունը, որը չվերթներ է իրականացնում Երևան-Հալեպ-Երևան ուղությամբ, մեկ անգամ արդեն չեղյալ է հայտարարել թռիչքը։ Ավիաընկերությունից ասում են, որ վաղվա չվերթը եւս չի իրականանա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Այս տարի սկզբից փակ է Սիրիայի տնտեսական մայրաքաղաք Հալեպի օդանավակայանը, ամենայն հավանականությամբ այն հունվարի 17-ից արդեն կվերաբացվի։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ազգային առաջնորդարանի Բերոթեմի Բամբեջ Ժիրայ Ռեյսյանը ասաց, որ իշխանությունները հաղորդել են, որ առաջիկա օրերին կսկսի գործել օդանավակայանը։ Մինչ միջազգային լրատվամիջոցները հաղորդում էին, թե օդանավակայանը Սիրիայի կառավարությունը փակել է այդ շրջանը վնասազերծելու ընդդիմադիրներից, Ռեյսյանը նշում է, որ իշխանություններն իրենց հայտարարություններում նշել են օդանավակայանի նորոգման մասին։ Նա նշում է նաև, որ թեև ընդդիմադիրների զորքեր կան օդանավակայանի շրջակայքում, այն սակայն գտնվում է իշխանությունների ձեռքում։
Եվ առայժմ ած բահելու որոշումներին հավանաբար նոր դարձա նախորդող օրեր են հաճել։ Արդեն շուշ դասը դասը 5-ով ծերավիցի գնա, և մինչև ամսի 7-ը վստահ եմ, որ դաժամին փակի։
Պատերազմական այս օրերին Հալեպում գտնվող սիրահայ Գրիգոր Զոպյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ իշխանությունների հայտարարություններում նշվել է օդանավականի նորոգման մասին, բայց խոսակցություններ կան նաև այլի մասին. Այդ տարածքի շուրջ շատ խնդիրներ կան, ու այդ նպատակով փակել են, որպեսզի հեռացնեն ընդդիմադիրներին, ասում է սիրահայը։
Օտագյանի չէ, օտագյանը պամությունի, շուրջը գմացրեն, որ իշվը ընդիմացները փորձեն, որ հարցագիր կամ ճամպան գդրե, օտագյանի ճամպան, գես ճամպայի, գսեն, որ սպիկանի օրը գսկսի թրիչկա աշխատի։
Սիրահայը նշում է, որ շատերն են ուզում հեռանալ Հալեպից, բայց օդանավականի փակման պատճառով շարունակում են մնալ առանց էլեկտրականության, խմելու ջրի, հացի ու առանց վարելիքի այդ քաղաքում, իսկ ցամաքային ճանապարհը ոչ բոլոր հայերն են ընտրում դրա վտանգավորության պատճառով, շարունակում Գրիգորը։ Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիները մեկ անգամ արդեն անցյալ 3 շաբթի չեղյալ է հայտարարել Երևան-Հալեպ-Երևան չվերթը։ Ավիաընկերությունից Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեցին, որ 3 շաբթի նախատեսվող չվերթը ևս չի իրականացվի։
Պատմեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Սիրիայում իրավիճակը սրվելուն պես Հայաստան տեղափոխված սիրահայերի մի մասն էլ վերահաստատվեց Լեռնային Ղարաբաղում, խոսքն ընդամենը մի քանի տասնյակ ընտանիքների մասին է, ինչն էլ պաշտոնական Բաքվի համար հերթական դիվանագիտական աղմուկի առիթ հանդիսացավ։ Այդ մասի միջազգային կառույցներում Բաքվի բողոքները շարունակվում են, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Պաշտոնական Բաքուն մտահոգված է եւ ուշադրության կենտրոնում է պահում Ղարաբաղում սիրիահայերի բնակեցման հարցը։ Այդ մասին այսօր Բաքվում հայտարարել Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Մենք այս մասին խոսել ենք նաեւ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ եւ ընդգծել, որ սա անօրինական քայլ է։ Վերաբնակվողների թիվը կարող է եւ մեծ չլինել, բայց մենք ամեն դեպքում ուշադրության կենտրոնում ենք պահում այս հարցը, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Վերջինս այսօր ասուլիս է տվել Նորվեգիայի արտգործնախարարի հետ հանդիպումից հետո որտեղ անդրադարձել է նաև Ստեփանակերտի 7-ականի խնդրին։ Մամեդյարը վնասել է, թե Բաքուն դեմ չի լինի 7-ականի վերագործարկմանը, եթե դա դառնա խաղաղության մեծ համաձայնագրի կետերից մեկը, և հայկական ուժերը մինչ այդ դուրս բերեն իրենց զորքերը գրավյալ տարածքներից։ 7-ականը ինքնին խնդիրներ չի ստեղծում, այն կարող է օգտագործվել մարդասիրական նպատակներով, սակայն այս ամենը պետք է կարգավորվի խաղաղության մեծ փաստաթղթի շրջանակներում, ասել է Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, ադրբեջանական կողմն այժմ հետևողականորեն առաջ է տանում առանց հիմնարար սկզբունքները համաձայնեցնելու միանգամից խաղաղության համաձայնագիր մշակելու առաջարկը, ինչին դեմ է պաշտոնական Երևանը։ Խաղաղամաձայնությունը կարող է կենսունակ լինել միայն այն դեպքում, երբ հնված է հստակ և բոլորի համար ընդունելի սկզբունքների վրա, անցած տարեվերջին Ֆիգարոյին տված հարցազրույցում ասել էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր, սակայն, ադրբեջանի արտգործնախարարը կրկին պնդել է խաղաղության մեծ համաձայնագրին անցնելու անհրաժեշտությունը և ընդգծել, որ հայկական կողմը կոտնահարի միջազգային իրավունքի նորմերը, եթե գործարկի Ստեփանակերտի 7-ականը առանց Լեռնային Ղարաբաղից և շրջակա տարածքներից զորքերը դուրս բերելու։ Ադրբեջանական աղբյուրների հաղորդմամբ այս դիրքորոշումը պաշտպանել է նաև Նորվեգիայի արտգործնախարար Էսպեն Բարտ Էյդը։ «Մենք համաձայն չենք այս հարցում Հայաստանի դիրքորոշման հետ», ըստ Ինտերֆաքս Ադրբեջանի հայտարարել է Նորվեգիայի արտգործնախարարն ու մանրամասնել. «Թռիչքները գրավյալ տարածքների վրայով անհնար են, և այս հարցը պետք է քննարկվի Մինսկի խմբում, կողմերը չպետք է դիմեն սադրիչ գործողությունների»։ Համատեղ ասուլիսի ժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարարը տեղեկացրել է նաև, որ այս ամսվա վերջին ինքն ու Հայաստանի արտգործնախարարը Փարիզում հերթական հանդիպումն են ունենալու Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։
Պատմեց Հեղինե Բունյատյանը։ Հաղորդման վերջում առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
Լրագիր էլեկտրոնայինի մեկնաբանն անդրադառնում է ռուսական պետական RTR հեռուստաալիքով ցուցադրված Ալեքսանդր Պրոխանովի հաղորդմանը, որում նա հուշեր է պատմել Ղարաբաղյան պատերազմից, ադրբեջանցիների հետ իր ջերմ հարաբերություններից և հայերին ներկայացրել որպես ջարդարարներ։ Միգուցե Մոսկվային չի գոհացնում այն, որ Հայաստանը փորձում է հանդարտորեն դիվերսիֆիկացնել իր տնտեսական անվտանգության քաղաքական կողմնորոշումներն ու ուղղությունները։ Միգուցե Ռուսաստանն ուզում է, որ Հայաստանում հասարակությունը շատ ավելի արագ ձերբազատվի օրհնված հատի կարծրատիպերից և սկսի արտաքին գործընկերներին նայել շատ ավելի ռացիոնալ պրիզմայով։ Միգուցե Մոսկվան դա է ուզում և հետևողականորեն մեթոդիկ կերպով փորձում է գեներացնել այդ օրինակ տրամադրությունները Հայաստանի հասարակական քաղաքական շրջանակներում։ Առաջին ԱՄ-ի մեկնաբանը արամարված էլեկտորատները վերնագրված վերլուծականում անդրադառնում է քննարկվող հարցին, թե ում կգնան ընտրապայքարից հրաժարված և սեփական թեկնածուչ առաջադրած Հայազգային կոնգրեսի, Դաշնակցության կամ ԲՀԿ-ի ձայները։ Ում կգնան երեքի ձայները հարցադրումը, որ առաջ է քաշվում այս օրերին տարբեր հարթակներում, արտաքին ձևի մեջ հետաքրքրություն պարունակող, իսկ իրականում բովանդակային տեսանկյունից բավական անեական է։ Այդ ձայների տերեր կուսակցությունները առաջին հերթին հենց իրենք վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ինտենսիվ կերպով արեցին այնպես, որ այդ ձայները այլևս ոչ մի նշանակություն չունենան, լինի դա իրենց մասնակցությամբ, թե մասնակցություն չունենալու դեպքում։ Այդ ձայները այդ էլեկտորատները արժե զրկեցին հենց կուսակցություններն իրենք, այն դատարկ խաղով, որ խաղացին բոլորի առաջ իդեմս միասնական մարտավարության կամ ռազմավարության, որն իրականում պարզվեց ընդամենը օդով լցված փուչիկ էր, որ պայթեց։ Ըստ երկիր ԵՄ-ի, վրացական լրատվամիջոցները ներկայացրել են այն բանտարկյալների ցուցակները, որոնք համաներում են ստացել և պետք է լքեն բանտերը։ Համաներման արժանացած բանտարկյալների ցուցակում ջավախահայ Վահագն Չախալյանի անունը տեղ չի գտել, չնայած լուրեր էին շրջանառվում, որ նա ևս ազատ կարձակվի, գրում է երկիր ԵՄ-ը։
Մամուլը թերթեց Տաթև Լազարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @AM ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելի ընկերներ, Ազատություն ռադիոկայանի այս եթերաժամը սպառված է, սպասեք մեր առաջկա թողարկումներին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն է, ցտեսություն։